Sagantaa yookaan projektiin gabataa laager jedhaniin haroolee biyyi keessa jiran akka wanciifa jajjabeessanii misoomsuuf karoorii ba'e. Tunan immoo keessumattuu warra naannoo haroo wancii jiru akka tokko gammachuu tokko tanaa jedhan immoo akka lafteen irraan hin buqqifnee jedhanii shakkii qabanii jedha. Nakor malkaa oduu achiin argeen.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa fi Shawaa Kibba Lixaa gidduutti argama. Bishaan miidhagaa bifa cuquliisaa uffatee gaarreewwan gidduu ciisuu fi naannoon isaa magariisa ta'e kun haroo Wanciiti. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed ji'oota muraasa dura haroo naannoo Amaaraa keessatti argamu Gorgoraa jedhamuu fi naannoo saboota sablammootaa fi uummattoota kibbaatti kan argamu haroo Koyishaa wajjin haroon Wancii karoora gabataa laagar yookaan gabataan biyyaaf jedhamuun akka misoomu yeroo ibsan akkas jedhanii turan.
Wanciin
baay'ee kan nama hawwatu. Ga'umsa kennaa fi aartii kan mul'isu gaara magariisa bishaan qabu hojii amma tokko hojjechuudhaan Finfinnee irraa fageenya baay'ee dhiyoo ta'e irratti kan argamu waan ta'eef namootni hedduu sanbataaf dilbata dhaqanii bakka itti bashannanuu danda'an hawaasni naannoo carraa hojii argachuu fi hojii uumuutiin jireenya isaa akka fooyyeffatu kan carraa kennuu danda'u jedhan. Muummeen ministeera Abiyyi Ahmed kaleessa mana maree bakka buutota uummataatti argamanii gaaffilee miseensota mana maree irraa ka'eef yeroo deebii kennanitti haroo Wanciin wal qabatee waan jedhan qabu.
Wanciin
kunoo asumatti argama. Wanciif dandii haroowwan jedhamantu jiru. Jidduu isaanii fageenya kiiloomeetira 21tu jira. Mee yaadaagaa Wancii fi dandii jidduutti osoo tiraakii fiigichaa hojjannee maaraatoonii walakkaatiin kiiloomeetira 21 maaraatooniin guutummaa isaa immoo dhaqaa deebii ta'a jechuudha. Itoophiyaan biyya fiigichaa waan taateef biyya addunyaa isa kamtu garana dhufee hin fiigne jedhan. Magaalaa Amboorraa kiiloomeetira 27 irratti kan argamu haroo Wancii yeroo niimisooma jedhame miira itti dhaga'ame gaafannee turre jiraattota naannawa haroo Wancii tokko tokko.
Maqaan koo beellama Zallaqaan jedhamanii umriin koo nama waggaa 70 Dooktora biyyi dhufanii biyya kana ilaalanii biyya kana misoomsa jechuudhaaf baay'ee biyyi kun itti gabeeti. Jaalala guddaadhaan taqabbalee jira.
Dassaaleny Galataan jedhama. Turjumaan ikootuurizimii miseensaa jechuudha. Baay'ee gammanna. Yeroo abbootiin keenya naa dhageenya abbootiin keenya nuti sumurii keenya kanaan qaqqabne irraa moocii namboo walisoo moocii Wancii kunaa misoomu. Mangistuu lamaanan fakkeenyaaf naa dhageenyu bakkeensaa bakka gaattiraa ciciisa bakka jedhamu sana hoteela ofiisaatii dhufee bulee nan hojjadha jedhee deemee nuun jiru abbootiin keenya jechuudha. Nutis ijoollummaan qaqqabne irraa baruma baraan dubbatama baruma baraanii si'a baay'ee pirojektiin kun jalqabamee qayyafame achumaa nafaa ture. Kana dhuguma taanaan nuti umurii keenya kanaan kana arginee misoomni kun galma taataanaan baay'ee gammanna.
Ayyaana Lammaan jedhama. Haroo Wancii misoomu. Isaarratti baay'ee itti gammanne Dr. Abiyyi Ahmed biyya kana dhufanii biyya keenya kana ilaalaniiru jechaadha. Biyya miidhagaa kana sirriitti itti gammanne asirratti pirojektiin kun hojjetamuudhaaf itti gammanneerra.
Masuun Adumaasuun jedhama. Pirojektiin kun inni fayyaa inni oduudhaan nageenyu gammachuun itti dhagahame. Garuu nuti har'a miti kan gammachuun kan itti dhagahame. Mootummoota darban keessaa mootummoota hedduutu dhufee mootummaa wayyaanee bicheetti biyya kana hin qaqqabne.
Karoorri misooma haroo Wancii kun mootummoota kanaan dura Itoophiyaa geggeessaa turan irraa kan dhiyaataa turee fi akka misoomu dubbatamaa ture jedhan. Kanaan wal qabatees shakkii qabnaa jechuun dubbatu.
Mootummoonni hedduun isaanii dhufanii biyya kana irratti hojjennanii mootummaan hojjetan jiru garuu inni kun dhufee do'iidhaan dhufee nan hojjedha. Isa kanas gammachuu gammanna malee hamma ajaa'ina agarratti hamma xumura isaan agarratti wanti gammachuu wanni taanu hin jiru. Oduudhaan wanti gammannu hin jiru jechuudha. Mootummaan darban hundi isaanii nu soba waan ta'eef hin ijaa'ina agarre waan ta'eef hamma gaafa dhufee hojii kana eegalee wanti nuti gammannu hin jiru.
Mangistiin baay'ee dhufee ilaalaa turu namni hojjaarame wajjin jiru. Gizee Silaasee dhufanii ilaalaa turan dargiin ilaalaa ture inni misoomsina jechaa ture misooma kan nu argisiisan dhuguma ta'uu laata jenneet taxaraxarra.
Mootummoonni gara darban gizee Silaasee irraa kaasee Silaasee nama bakkee kana bule bakkee nuti dhaabbannu kana jechuudha. Asitti kibbii Silaasee jedhamaa dunkaana dhaabbatee fiddee kana bulan jechuudha. Gizee Silaasee irraa kaasee mootummoonni baay'een dhufaa turan hin dhufu ajaa'ibsiisanii hin hojjanna jedhaniiti dubbataniiti deemu achumaan hafuu jechuudha. Sirnuma immoo anumurii kootiin keessa baay'inaan keessa dabarse keessa sirna wayyaanee keessa soofatte si'a baay'eedha. Keessumaa moocii namboo walisoo si'a baay'ee dhufe si'a baay'ee bajanni bajjatame hin qayyasuu achumaan badu hin jammaru achumaan badu jechuudha. Ammas immoo inni kun dhugumaa laata dhuguma immoo Dr. Abiyyi dhufanii waanta nutti himaniiru waanti kun dhuguma tattamaan waanti kun hojjaarraa oolaa moo hin oolu isa jedhu shakkiin waanta keessa keenyatti anabichaa otoo hin taane uummanni hundumtuu kanuma siin jechuu danda'a.
Jireenyi qonnaan bultootaa naannoo haroo Wancii kan wal qabate ta'uu irraa kan ka'e yaadduu qabanis akkas tiibsanii jiru.
Taaddalaa guddataan jedhama. Biyya kana keessatti biyya miidhagduu bareedduu kana keessatti fayyadama bal'inaan hin taane addunyaan nuuf bahan hin buqqa'iin.
Humna keenya amala keenya attuun hin jirtu attuu irraa dhoowwine keessumaa gaggeessu hin jaalanna keessummeessine buna qabnu kennine fi bishaan qabnu roobaa biddeen qabnu warqee qabnu wajjin hin nyaanne kanaan gumaachine gargaaruu danda'a.
Gara fuulduraattis yeroo hojiin misooma haroo Wancii jalqabamu waan abdatan ilaalchisees akkas jedhu.
Nuti asirratti gurmoomneeti turistoota gaggeessaa jirra. Waggaa amma kanaa hin hojjannaa turistoota faana warraaqna malee jijjiirama guddaa hin agarsiifne jechuudha. Sababni isaas maal inni turistiin baay'inaan hin dhuftu. Turistiin baay'inaan waan hin dhufneef naannoo kana hoteelli hin jiru. Riisortiin turistoonni keessa bulan hin jiru. Nyaata barbaaddi, bulmaata barbaaddi, shaaworii barbaaddi turistoonni jechuudha. Garuu ishiin hin dhufti fardeema seenteet innuma sana deebiti. Hoteelli haalli mijataan turistoota qophii ta'e asitti jiraate seera qabeessaan nutis fayyadamaa taana. Nuyi miti nuyi miseensa nama 50 yookiin waliigala nama 300 otoo hin taane jiraataan godha kana naannoo miseensa nama 17 wayiiti. Ammi kun iyyuu kallattii adda addaatiin fayyadamaa ta'a.
Piroojektiin kunis immoo yoo dhufu tokkoffaa dhalataa naannoo kanaatiif carraa hojii ni uuma. Jireenyi uummataa ni jijjiirama. Fakkeenyaaf daandii hin jiru ture. Uummanni rakkachaa ture bakka tokko bakka biraa deemuudhaaf ammoo walitti deemuudhaaf kunillee furma hin furama ta'a.
Magaalaa Finfinnee irraa konkolaataa kireeffachuun namoota 20 ol ta'uudhaan gara haroo Wancii dhufanii kanneen daawwataa turan keessaa yaada isaanii nuuf qoodaniiru.
Anii Birhaan Badaalaa hoyyi kaadisa waanii maxxanfatu haa'umsa mataa hulettanyaa gizee nu.
Birhaanin jedhama kan dhufne immoo Finfinnee irraati. Amma yeroo lammaffaa fi kanan bakka kana dhufe asuma bullee oolleetii kan haroo Wancii daawwataa. Naannoo wajjin uumamaa wajjin bashannanaa turru. Haroo Wancii haaluma amma jiruun namni dhufee daawwachuu danda'a. Itti gammadallee osoo haroo kanarratti hojiiwwan hojjetaman immoo caalaatti gaarii ta'a. Hawaasa naannoo fayyadaa carraa hojii suumuu danda'a. Wacca magaalaarraa bakka kana wayya.
Tasfuu Baalaalloo naa quxuraachin dammoo 25 nan inni lamajammaraa gizee ni maxxanfatu.
Tasfuun jedhama namoota 25 taaneeti galana kan dhufne ani garuu yeroo jalqabaaf kanan dhufe. Kanaan dura dhufee bakka kana daawwachuuf hawwaan ture sababni isaa immoo hiriyootni koo waan suuraan itti agarsiisaniif foddaa televiziyoonaatiinis ilaalaan ture. Muummeen ministeeraa Abiyyi Ahmed ammoo yeroo haroo Wancii irratti hojii misoomaa ni hojjannaa jedhan hedduun gammade osoo haroo Wancii irratti hojii misoomaan jalqabamin daawwachuu hin qabaa jedheen dhufe jedhe. Sagantaa gabataa laagar yookaan gabataan biyyaaf jedhamu kanaan haroowwan sadan akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 kanarraa jalqabee akka misooman malkaa Amboorraa.